Миналия път си говорихме за това, че вярата е от слушане и че не е въпроса само да ти влиза в ухото това, което се говори. Нали, имаме един стих, който казва не законослушателите, а законоизпълнителите. Но това, което нали, исках да наблегна миналия път, беше, че ние трябва да разбираме това, което слушаме. Ние трябва да внимаваме. Нали? Ние трябва да се научим да чуваме това, което е от Бога. Да разбираме тогава, когато нещата не са съобразно Божията воля. Не идват от Бога. Ние имаме в себе си, всеки един от нас има способност да разбира това нещо. Защото казва Словото, че човек е направен по Божия образ и подобие. И освен това Господ е сложил ухото вътре в човека да слуша и да изпитва. Когато Словото говори за ухо, то не говори за слуховия орган, който възприема звуците, а за това, което става след него, когато ти чуваш думите, не звуците, а думите и изпитваш думите, които си чул. Внимаваш на това, което си чул и го разбираш. И така, Господ е направил това нещо с една много важна цел. И това е да може Той да общува с нас и да ни учи, да ни води и да ни показва някои неща. И днес искам да говорим за това нещо, как Господ го осъществява това. Тоест, Той е предвидел ние да имаме това ухо в нас, което слуша и изпитва думите на Бога. И сега ще четеме за това какво се случва, когато ти чуваш думите на Бога, защо Господ ти говори и ти как слушаш и какво правиш с това, което чуваш. И така в Йоан 8 глава, Евангелието от Йоан 8 глава, четеме за това как Исус Христос обяснява как някои го слушат, а някои не го слушат. Става дума за 31 до 34 стих. Ще прочетем малко по-надолу също. Така че следващите два стиха, които ще ви кажа по-нататък, няма нужда да обръщате само по един стих, но ще останем на 8 глава на Йоан за малко. И така в 31 до 34 стих пише: тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Отговориха му: ние сме Аврамово потомство и никога никому не сме били слуги. Как казваш ти, ще станете свободни? Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. И така, юдеите, които го слушаха и чуха този стих, че истината ще ги направи свободни, се изкушаваха в тия думи. Но ние знаем от всичко това, което четем в Словото, че те бяха доста далеч от истината, защото дори в момента, в който Исус Христос им говореше, Йерусалим беше една римска провинция, в която всички плащаха данък на императора и дори техните царе и управници бяха подчинени на този император. И дори тогава, когато Исус Христос проповядваше на множеството, имаше такива, които идваха при него и питаха кога ще възстановиш царството на Израел, защото знаеха, че те не са господари в собствената си държава. И въпреки това те нахално му казват тук: ама ние никога никому не сме били слуги, въпреки че в момента са слуги на римския император, защото те, виждате ли, са Аврамово потомство. И Исус им казва, че всъщност става дума за нещо друго. Не става дума за физическа свобода или за политическа, или за административна свобода, а става дума за духовна свобода, става дума за свобода от греха. И така. И ще познаете истината, ще дойде до вас Божието Слово и чрез него вие ще разберете състоянието си, спасението, което Господ е приготвил за да излезете от това състояние, и ще успеете да излезете от това състояние, ще станете свободни от греха, който ви владее в момента, преди да чуете Божието Слово. Когато Божието Слово дойде, то ще ви опъти и ще ви освободи от греха. Тук има много пластове на тази притча, защото Божието Слово е Исус Христос, който е пътят и истината и живота, и когато Той дойде при тебе, Той ще те освободи от греха, не само заради това, което чуваш, разбира се, само заради това, че си го повярвал, но ще те освободи чрез това, което е направил за тебе на кръст. Но ние ще го отделим това нещо за малко и искам просто да се съсредоточим върху това, какво става с човека, който слуша Божието Слово и какво прави с него. В Галатяни 5 стих, 5 глава, 7 и 8 стих, Павел говори на галатяните: вие вървяхте добре. И кой ви попречи да не бъдете послушни на истината? Нали, тук виждаме една особеност на пътя на християнина, че той е послушен на истината. Тоест, той чува това, което Господ му говори, което е истина, той го разбира и му се покорява. И прави това, което... Защото това, което Господ ти казва, е нещо, което ти казва кое, какво, как трябва да бъде, кое, защо е направено такова и какво ти трябва да направиш, за да бъде изпълнена Божията воля. Това убеждение или това разбиране за нещата, което вие получихте, не беше от онзи, който ви е призовал. И така, те бяха чули Божието Слово, галатяните, и го бяха разбрали. И се бяха покорили в началото на истината. И после беше станало нещо друго. После бяха престанали да слушат това, което идва от Бога, и бяха чули нещо друго и се бяха обърнали към Него. И Той им казва: това разбиране, което сега сте получили, не е от онзи, който ви призова в началото. Тоест, онова, което ти приемаш в началото, ти служи винаги за авторитет за следващите неща, които Господ ще ти каже, защото Той никога няма да ти каже нещо, което противоречи на това, което вече ти е казал. Цялата Библия, която започна да четеш от началото до края, няма да намериш едно нещо, което Господ казва, което противоречи на това, което вече е казал. Напротив, цялата Библия е в абсолютна хармония със себе си. И наистина, ние имаме едно нещо, което съществува като фраза, нали, като явление в християнството, е, че когато трябва да тълкуваш Библията, е най-добре да използваш Библията. Библията обяснява сама себе си. Тя е достатъчно голям документ, в който има много неща, които са обяснени, и ти нямаш нужда да въвеждаш понятия отвън, да използваш други източници, за да разбереш това, което пише в Библията. От това, което пише в Библията, е достатъчно, за да го разбереш. То само обяснява себе си. А в Римляни 14 глава, 23 стих, Павел казва: но оне, който се съмнява, но оне, който се съмнява, осъжда се, ако яде, защото не яде от убеждение, а всичко, фактически аз искам да чуем тази последната част на стиха, за да не коментираме, защото не става дума само за ядене. Той говори за ядене около целият този стих, обаче от това, което казва накрая, то визира не само хране, то е по принцип, той казва: всичко, което не става от убеждение, от ясното разбиране кое, защо и какво е и какво трябва да бъде и защо Господ го е казал така, всичко, което не става от убеждение, е грях. Когато правиш едно нещо, ти трябва да си убеден, че е точно така. Ти трябва да си го разбрал. Защото убеждението, ако говорим за смисъла на самата дума, то може да има и други форми, нали? Но става дума за разбиране, става дума за логиката на нещата. Нали? Преди малко си говорихме за покаяние и за изповед, с това, когато някой те пита за вярата ти, и ти трябва да можеш да му обясниш защо си го направил това или онова, и ти не му обясняваш чрез неща, които си научил на Исус. Ти го обясняваш чрез неща, които си разбрал, чрез неща, които са ти се случили. И това е твоето убеждение. Никой не може да ти ти промени убеждението, защото то не е базирано на нещо, което ти си го научил на Исус, а е базирано на нещо, което ти знаеш. Ако се дойде ново знание, нали, предположим, че някой е убеден от неща, които не са били верни, но той не е имал възможност да ги изпита, и дойде друго знание, което изявява, че нещата не са верни, човека ще си промени тогава убеждението. Слава на Бога, с нас не е така, защото ние вярваме в Бога, а при Бога убеждението, което получаваме от Него, никога не се променя. То може само да се увеличава, само разбирането може само да се увеличава, но никога не се променя. В смисъл да започнеш да разбираш по обратния начин нещата днес, как си ги разбирал в началото, и то защото продължаваш да четеш Библията. Това никога няма да се случи. Ще разбираш повече, но няма да го разбираш никога по друг начин. И така, връщаме се обратно на Йоан 8 глава и четем от 43 до 47 стих. Йоан 8 глава 43 до 47. Исус казва: защо не разбирате моето учение, моето говорене? Защо не можете да слушате моето учение? Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открайчив векоубиец и не устоя в истината. Нали? Искам да видите колко много са вързани истината и вярата, и това, което Исус Христос говори. Как става дума за неща, той казва: когато ти приемеш това, което ти се говори, това нещо, понеже е истина, това е нещо, което ти можеш да разбереш, ти можеш да проверяваш, ти можеш да изпитваш. И тук той говори за това, че дявола не е устоял в истината. Ние знаем за дявола, доколкото знаем за него, че той е бил много мъдър. Нали? Когато говори Библията за онази древна змия и така нататък, ние знаем, че в началото пишеше, а змията беше най-хитра, нали, от всичките животни, които Господ беше създал. И така, Сатана не устоява в истината. Той знаеше, той имаше цялото знание, той познаваше цялата истина, или може би много истина беше познаваше. Вероятно не е познавал цялата истина, защото никой не познава цялата истина, освен Бог. И не устоява в нея. Защото в него, вътре, в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. А понеже аз говоря истината, вие не ме вярвате. Кой от вас ме обвинява в грях? Но ако говоря истина, защо не ме вярвате? Който е от Бога, той слуша Божите думи. Вие за това не слушате, защото не сте от Бога. И така ние виждаме, че в слушането на Божите думи е нещо, което не е един пасивен процес. Ти не си някой, който просто трябва да чакаш Божите думи да влизат в ухото ти. А ти си някой, който, ако взимаш това, което Господ ти го дава, и то трябва да остане и да се развие в тебе. Нали, има други места, на които говори така, но той казва, за страна той казва, защото в него няма истина. Той не устоява в истината, която знаеше, защото в неговото сърце нямаше истина. Защото той не благоволяваше в истината, а благоволяваше в лъжата. И така, това ви го казвам заради да ни стане ясно, че не е въпроса само да ходиш на църква. Аз знам, че този въпрос много пъти сме го дискутирали и за нас повечето нас е ясен, но по принцип нещата искам да ги, нали, да ги изявяваме, да са прости и да са ясни. Това, че ти ходиш, че ти слушаш повече Божието Слово, по някой път не е по-добре за тебе. Защото трябва да има адекватно разбиране и изпълнение на Божието Слово, не само слушане. Оня, който набляга на слушането, отделя по-малко време за изпълнението и за разбирането. Да, когато ти търсиш да ги разбереш нещата, понякога ти се налага да четеш повече, да слушаш повече, да четеш нещо няколко пъти, за да го разбереш. Обаче трябва да внимаваме. Господ е положил в тези неща един принцип, който помага. Ако ти правиш нещата както той иска, те ще стават по-лесно. Иначе, ако ти търсиш да разбираш и да вършиш това, което четеш, това ще ти помага в целия този процес. Тоест, онзи, който го иска да го разбере за себе си и да промени живота си, той ще разбере по-добре онова, което чете. Оня, който иска просто да разбере какво пише, има голяма вероятност да се заблуди или просто да не разбере това, което пише. Нали? Ние го знаем това нещо. Ние знаем, че и в словото пише така, че има хора, които четат и никога не могат да стигнат до пълно разбиране на нещата. И ти задаваш въпроса защо? Защото има един начин на четене, един начин на слушане в случая, който не е основан, който не е начинът, по който Господ иска ние да се обръщаме към това, което чуваме и това, което четем. Той иска ние да го търсим Неговото Слово, за да го изпълняваме. То да живее вътре в нас. Тогава ние започваме да го разбираме. Защото ако ти не го направиш, ти ще го забравиш. Също и с разбирането. В смисъл, разбирането ти помага да го запомниш много често. Или аз съм така, има хора, които помнят по друг начин, но аз съм така, аз не мога да помня, ако не разбирам. Но пък Господ е казал и друго в това всичко. Той го е направил по друг начин. Той е казал, ти ако не го направиш, няма да го разбереш. Не е въпроса да абстрактно да ги възприемеш нещата, да си в главата. Въпросът е да ги видиш в своя собствен живот как се случва. По-нататък в 1 Тимотей, 2 глава, 5 до 7 стих. Така, посланието на апостол Павел към Тимотей, първото послание към Тимотей, втората глава, 5 до 7 стих, където той казва така. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Човекът Христос Исус, който като своевременно свидетелство за това даде себе си откуп за всички. За което аз бях поставен проповедник и апостол, в скоби истина казвам не лъжа, учител на езичници в вярата и истината. Това, което ми направи впечатление в този стих, че той ги слага двете неща едно до друго. И така, той е учител на езичниците, Павел. Ние знаем, той е най-якият учител на езичниците. Просто Господ му даде на него тази служба да установи Евангелието и благовестието в езическия свят. Нали? До останалите апостоли всичките си останаха в Йерусалим. И се грижиха за евреите, които повярваха. Но Павел беше отделен. И колко сила беше дадена на този човек от Бога, защото той остана сам почти през цялото време. Имаше съработници. И неговата нива беше много по-голяма даже. Но Господ, когато Господ ти даде сила, няма нищо, което е прекалено голямо за него. И така този якия проповедник и учител, той казва учител на езичници във вярата и в истината. Тоест, той ги учеше да вярват и ги учеше на истината. И той казва, тие двете неща вървят заедно. Вярата и истината. Защото ние с вас вярваме в истината. Това, което сме повярвали, непрекъснато Господ да го декларира и тези, които са пратени от Него име, те декларират, че това е истина. И има неща, които наистина, когато чуваме, ние не можем да ги изпитаме. Но пък това, което четем в Словото, това, което ние не можем да изпитаме, това, което не е принципно вярно за нашия живот, защото е вярно за абсолютно всеки човек, който ходи по тази земя, обикновено са факти, които са случили в историята, които ние не можем да ги проверим, не можем да отидем, не сме били там, нито познаваме някой, който е бил там, отдавна са се случили, но това, което чуваме, от него ние разбираме какво всъщност е станало, каква е истината за нещата. И четем едно такова нещо в Римляни, първа глава. Посланието на апостол Павел към римляните, първа глава от 17 до 20 стих. Защото в него, в Исус Христос, се открива правдата, която от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано, праведния чрез вяра ще живее. Защото Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда, понеже това, което е възможно да се знае за Бога. Съм го подчертал. Това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, си реч вечната му сила и божественост, се вижда ясно, запетайка, разбираемо, чрез творенията, така, защото човеците остават без извинение. И така, Павел говори за това, че има неща, които ние можем да изпитаме. Това, което ние днеска можем да видим около нас, и той казва, че чрез тези неща ние можем да разберем, нали, тези неща, които ние можем да ги изпитаме днеска, те са също истина. То не са чута истина, то е изпитана истина, нещо, което сме видяли. И тези неща ни показват чрез тях, ние можем да разберем. Послушай, че както чрез думите, които получаваш, които ти обясняват нещо, ти можеш да разбереш. Както човек учи една наука, той я учи много често чрез думи, в учебници четеш това, което пише и разбираш кое как е. Когато гледаш света около себе си, ти разбираш нещо, твоето съзнание възниква ясна представа за това какъв е Господ. И тук говори за неговата сила и божественост. За това колко е велик той и за това колко е силен. И ти тия неща ги разбираш. И така. Ние слушаме Божието Слово, ние слушаме и виждаме истината и тези неща ни помагат да вярваме. Господ е направил всичко от вас с една определена цел. Ние четахме в началото, че той казва, че ще срещнете истината и тя ще ви направи свободни. Всяко нещо, което идва при тебе от Бога, той има цел. Не да те направи по-умен, въпреки че ти ставаш по-умен, не да те направи да разбираш по-добре нещата, въпреки че те прави да разбираш по-добре нещата, той иска да те направи свободен от греха. Нещо трябва да се случи в твоя живот, след като ти разбереш това, което Господ ти казва. И целта на Бога е да те освободи. Целта на Бога е да те освободи и да те пази от нещата, които от лъжата, от греха, от всичко това, което те заобикаля, което не е от Бога. И така, вярата заедно с истината ни спасява от идолите. Нали? От това, което твоето сърце, към което може да се прилепи. И така искам да прочетем от Изход 20 глава, 4 до 6 стих. Изход. Това е втората книга от Библията. И в 20 глава вече Господ обяснява на Мойсей и 10 Божи заповеди. И сме още в част от първата заповед. 4 до 6 стих. Не си прави кумир или каквото е било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята, да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твой Бог, съм ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до трето и четвърто поколение на уния, които ме мразят, а показвам милост и към 1000 поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. И така Господ заповяда на Израел, на евреите, да оставят идолите, да не се кланят на никакви идоли. И това той го прави в един свят, в който всички се кланят на идолите. Всички по цялата земя се кланят на идоли. Всеки народ си има своите, един или няколко бога, и им се кланя както той си намери за добре, както ги учат. Но Господ отделя евреите от всички останали народи, ги прави свой народ и им казва, вие няма повече да служите на идолите. Аз не искам вие да служите на идолите. И вие няма да служите на идолите, защото аз на всичко отгоре и съм ревнив Господ. И тия неща аз ги мразя. И ако вие ги вършите, аз ще ви наказвам заради това нещо. Ние имаме на много места описани тия неща, но имаме още едно описание в Исаия 44 глава. От 12 до 21 стих, където Господ говори за безумието на това да се кланяш на идолите. И той говори, разбира се, за онази форма на идолопоклонство, която е била тогава. Днеска ние ги нямаме тези идоли, но пък имаме други форми на идолопоклонство, които са също толкова омразни, също толкова вредни за човека. И Господ по същия начин се опитва да опази човека и да го води и да го защитава от тези неща и да го държи чист. И така в 44 глава на Исаия от 12 от 21 стих пише: Ковачът кове брадва, работя във въглищата и образува с чукове, работещ със силната си мишца. Дори огладнява и изнемощява вода, ако не пие, отслабва. Дърводелецът простира връв, начертава идола с тебешир, изработва го с длета, начертава го с пергел и образува го по човешки образ, според човешка красота, за да спи вкъщи. Отсичайки си кедри и взимайки... Какво дърво пише при вас тук? Бор. И при мен е парнар. Може би. И това е съществувало като дума. Вече не го знаем, така че го заменяме с бор и с дъб. Сиголистни са широколистни. Той си бе избрал между горските дървета едно, та бе насадил бор и дъждът го е направил да расте. Тогава, като е станал на човека за горене, той е взема от него и се топли, още го гори и пече хляб и същото прави в Бог да му се кланя. Прави го изваян идол, та коленичи пред него. Една част от него той изгаря в огъня, с другата част готви месо да яде, изпича печево и се насища, грее се и казва: Ох, стоплих се върху огъня. И останалото от него прави Бог, изваяния си идол, коленичи пред него и му се кланя и му се моли, казвайки: Избави ме, защото ти си мой Бог. Те не знаят, нито разсъждават, казва Господ. Оня, който прави това нещо, той не разсъждава, че тия неща не са нормални. Той вижда, че не е това Господ. И въпреки това му се кланя като на Бог. Защото са замазани очите им, за да не гледат, и сърцата им, за да не разбират. И никой не взема на сърцето си, нито има знание или разумта да рече: Част от него изгорих на огън, още и хляб изпекох, на въглищата му опекох, и месота ядох, и да направи ли от останалото от него гносота, да се поклоня ли на нещо станало от дърво, той се храни с пепел и измаменото му сърце го заблуди, да не можа да отърве душата си, нито да рече: Това нещо в десницата ми не е ли лъжа? Помни това, Якови Израили, защото си ми служител. Виждате ли, Господ казва, Господ учи евреите, Господ учи онези, които го слушат, на тези неща. Той казва: Внимавайте, отделяйте нещата, които са правилни от неправилни. Аз ви ги казвам всички тези неща, за да ги разбирате. За да може да разбирате кое е правилно и кое не е. И защото си ми служител, аз те създадох, мой служител си Израилю, няма да бъдеш забравен от мен. Слава на Бога. Защото Израил забравяше Бога непрекъснато. Нали? И Израил е един пример, един символ за нас, за обикновеното човешко същество, за всеки от нас, който непрекъснато забравя Бога. По някакъв начин. Обаче казва: Аз няма да те забравя. Няма да бъдеш забравен от мен. И това е нашето спасение, това е нашата надежда, че Господ няма да те забрави. Дори тогава, когато ти го забравяш, Господ няма да те забрави. Пак ще дойде при тебе и ще ти изяви нещата и ще ти каже: Внимавай на тия неща, това, което вършиш. Аз не искам да го вършиш. Аз съм казал какво трябва да вършиш. Прочети го пак, ако трябва. Защото аз няма да си направя труда отново да ти го казвам. Ти трябва да си отвориш словото и да го прочетеш пак, защото знаеш, че е написано. И ако ти не го втърсиш там и не го четеш, аз няма да дойда да ти го повтарям папагалски. Защото вече съм ти го дал това слово в теб. Господ е такъв, повярвайте ми. Той наистина няма да направи два пъти едно нещо за тебе. Едно и също. Напротив, когато един път ти каже, ти не го послушаш, ще стане друго нещо в твоя живот и Господ ще ти изяви нещо друго след това. Той не повтаря. Той обаче учи непрекъснато човека в състоянието, в което е той, да се върне обратно към него. И ние затова се спасяваме, защото Господ никога не ни забравя и никога не оставя. Нещо повече. През цялата история на човечеството, Господ непрекъснато е правил нещо, за да може да отделя онзи, който го обича, от лъжата и от измамата на този свят и от нещата, които провалят неговия живот и му пречат да служи на Бога. Във втората книга на Самуил в някои книги, а всъщност това е Второ царе. Има библии, в които няма Самуилови книги. Те са първа книга на Самуил, втора книга на Самуил. В някои книги са първа и втора царе, трета и четвърта царе. Но има библии, в които са първа Самуил, втора Самуил, първи царе, втори царе.
Английските и френските са. Българската са всички с царе. Четири царе са.
Има издания, в които е, има Самуил, да. Така че просто по някой път знаете, че на едни места е Самуил, на друго място е царе. И така. Заради своето слово, това е 7 глава, 21 до 24 стих. И така, Второ царе, 7 глава, 21-24, която започва заради своето слово, всички сме там, и според своето сърце ти си сторил всичките тия велики дела. Господ е направил всичко това, за да ги явиш на слугата си. Затова ти си велик, Господи Боже, защото няма подобен на тебе. Нито има Бог освен тебе, според всичко, що сме чули с ушите си. И кой друг народ на света е като твоите люди, като Израил, при когото Бог дойде? Нали? Тук славата не е у евреите, славата не е у Израил. Славата е у Бога, който дойде при тях, да го откупи за свои люди и да ги направи именити и да извърши за тях велики дела и страшни дела на земята, на земята ти пред твоите люди, които ти си откупил за себе си от Египет, от народите и от боговете им. Защото ти си утвърдил людите си Израиля за себе си, за да ти бъдат люди до века и ти, Господи, им стана Бог. И това е, което аз успях да намеря като описание на едно от най-великите неща, които Господ прави, нали? Освен това, което стана преди 2000 години на кръста. Всички той взема един народ заради обещанието си към Авраам. Той взема неговите потомци, които бяха останали да живеят в Египет, се бяха размножили, беше станал страшно голям народ. Мисля, че бяха само мъжете, бяха около 400 000 души, които ги преброяваха, когато излизаха от Египет. И той ги взе тия всичките хора и ги отдели от всичките останали народи. И всичко това, което ставаше, което Господ правеше с тях, беше за да може да ги отдели от останалите народи и да ги научи да живеят без идолите на този свят. И днес, когато Господ идва при тебе, той идва заради абсолютно същото нещо. Той идва при тебе и той е направил всичко, всичките чудеса, които ще направи, когато дойде в твоя живот, за да покаже силата си пред тебе и пред ония, които те познават. Той го прави заради тебе, за да може да те отдели от лъжата на този свят и да те направи за себе си, за да можеш да живееш с него завинаги. И той го направи това нещо с инициал народ, който не го слушаш, между другото, през цялото време. Но Господ го направи с един цял народ. Защото той наистина е велик Господ. Наистина е велик Господ. И той е същия, който може един цял народ да го отдели от всички останали народи. И да го направи народ за себе си. Той е способен да те вземе, където и да си, какъвто и да си, и те направи за себе си. И ти не бива да се съмняваш и трябва да му имаш доверие, защото той е показал вече, че с това, което е направил, че е способен. И ние го разбираме. Ние го виждаме това нещо. Ние днеска го чуваме това нещо. Ние нямаме възможност да го прочетем, да го видим как е станало. Но ние можем да го прочетем и ние виждаме резултата от това, което е станало. Защото ние знаем, че еврейски народ е между нас днес. И от всичко, което знаем за еврейския народ, всеки един, който се обърне към историята и погледне какво се е случило с тях, ще каже: това не е възможно да стане. Не е възможно един народ да бъде гонен и изхвърлен по лицето на земята за 2000 години. Почти 2000 години. И след това да бъде върнат обратно и да бъде отново народ на едно място в своята си земя. Това просто не е станало с нито един друг народ на земята. И в следващия момент разбираш, че защото така е било изговорено предварително. Преди всичките тия 2000 години, Господ, и то още преди това, Още 1000 години преди това Господ е изговорил, че точно така ще стане. И той го прави. Нали? И това е невероятно. И то е днеска за тебе. За да го приемеш за себе си и да кажеш, оня, който ми призовава, за него няма нищо невъзможно. Той може да направи от нищожеството, което съм аз. Човек способен да върши Божията воля. Така че, обръщайки се към себе си, Господ ти казва, не се притеснявай, не се отчаявай, не изпадай в депресия. Погледни към мен. Аз съм способен да обърна всичко наопаки и да го направя такова, каквото трябва да бъде. Слава на Бога. Нали? И така. Ти трябва обаче да слушаш това, което Господ ти говори. И трябва да внимаваш на Него. За да можеш да останеш с Него до края.
Тук съм написал, не съм си превел коя глава ми и сега не мога да разбера коя книга. А, не, Царе. Извинете. Това е трета книга на Царете. Или първа книга на Царете след двете на Самуил. Какво стана с този Соломон? Който имаше много мъдрост му беше дадена от Бога. Пише за него, че той е бил най-мъдрият човек, който е ходил по земята. Преди да дойде Исус Христос. И така. 11 глава, 4 до 10 стих. Защото когато остаря Соломон, жените му, понеже той имаше много жени, няма да споменавам колко сега, за да не се разсейваме, жените му преклониха сърцето му към други богове и сърцето му не беше съвършено пред Господа неговия Бог, както сърцето на баща му Давид. Защото Соломон отиде след Астарта, богинята на сидонците, и след Мелхома, мерзостта на амонците. Така Соломон стори зло пред Господа и не следваше съвършено Господа, както беше сторил баща му Давид. В това време Соломон издигна високо място на Хамоса, мерзостта на Моава, и на Молоха, мерзостта на амонците, в хълма, който е срещу Ерусалим. Той издигнал храм на чужди богове срещу Ерусалим. Така направи и за всичките си чужденки жени, които кадяха и жертваха на боговете си. А Господ се разгневи на Соломона, понеже сърцето му се отвърна от Господа Израилевия Бог, който му се яви два пъти и му заповяда за това нещо, да не отива никак след други богове, но той не опази онова, което Господ заповяда. Помогна ли му цялата мъдрост, която Господ му беше дал? Не му помогна, защото ти трябва да внимаваш. Когато слушаш, когато Господ ти говори, когато Господ ти казва как трябва да бъде, ти трябва да внимаваш, да го направиш така, както Той ти казва. Защото Той не ти го казва просто така. Защото Той казва на всеки един от нас онова, което Той има нужда да чуе. Когато Той отива при Соломон и два пъти му казва едно и също нещо, преди малко ви казах, че Той не ти казва два пъти едно и също нещо, обаче на Соломон Той му казва два пъти едно и също нещо. И това се случва и на други места. Тогава, когато Господ те предупреждава за нещо, което идва да стане, и ти трябва особено да внимаваш. Когато Господ ти каже два пъти едно нещо, това означава, че ти просто трябва да забравиш всичко останало и трябва да внимаваш само за това. Нали? И Соломон го остави. Той не внимаваше на това, което Господ му каза. И понеже ти не внимаваш, когато Господ ти говори, ти непременно пропускаш да направиш онова, което Господ иска. Искам да го видим това нещо. То е ясно. Господ, когато ти говори, той иска ти да внимаваш това, което ти говори. Защото, ако ти не внимаваш това, което ти говори, ти няма да можеш да го направиш. Нали? Соломон се разсея. Просто ти винаги ще имаш изкушение. Около тебе винаги ще има неща, които ще те карат да не вършиш това, което Господ иска. Но ти трябва да внимаваш. И трябва да си убеден. Трябва да си абсолютно убеден, че за тебе е по-добре да вършиш това, което Господ иска, а не това, което света ти подсказва, че е по-добре. във второто послание към коринтините на апостол Павел в трета глава от 14 до 18 стих. Второто послание към коринтините, 3 глава от 14 до 18 стих. Павел говори за евреите. Той казва така: но техните умове бяха заслепени. Защото и до днес, когато прочитат Стария Завет, същото покривало остава, като не им е открито, че този завет, който те четат, Стария Завет, който е в нашите Библии, когато евреите го четат, те не успяват да видят, че този завет преминава в Христа. Че Стария Завет на нашите Библии преминава в Новия Завет на нашите Библии. И че всъщност Новия Завет не е втори том, а е продължението на завета, който Господ сключва с Бога, с човеците в началото. Той го сключи само с един народ, този завет. Стария завет беше сключен с Авраам и след това се пренесе върху неговите потомци, върху евреите. Моисеевия закон всъщност, който е огромната част от този стар завет, е закона, който е завета, който Господ сключи с евреите. Защото той отдели един народ и сключи завет с тях. И накрая дойде новия завет, в който Господ сключи завета си вече не само с евреите, а с всеки човек на земята. И това, което евреите получиха, беше основата, върху която дойде да се доизгради окончателния завет на Бога с човека. По принцип, с човечеството. Нали? И когато ти четеш Стария завет, когато си познал Исус Христос, ти виждаш как Стария завет преминава в Исус Христос. Когато не познаваш Исус Христос, ти не можеш да го видиш това нещо. И до днес при прочитането на Моисея покривалото лежи на сърцето им. И трябва да ви кажа, че когато той казва това и до днес, това важи и днес. И днеска има едно покривало у евреите, което им пречи да видят Исус Христос. И когато ти говориш с евреин, тези, които благовестват и проповядат на евреи, те усещат тази разлика, която ние само четем за нея. Защото нямаме този опит да говориш с неевреи и с евреи, да видиш, че от тях има нещо, което допълнително пречи да се види Исус Христос. Това не означава, че те не се спасяват. Напротив, има много евреи, които се спасяват. Но има нещо странно във всичко това. Странното е, че те познават Божието Слово. От много време. И въпреки това не познават Исус Христос. И затова е, за което говори Павел. За този парадокс, че един народ, който беше отделен от Бога, им беше изявена Божията слава, той не го познава. А други народи, които това не им беше изявено, Да. Другите народи, които това не беше се случило с тях, те го познаха. И ние виждаме, че има нещо, което Господ прави по един особен начин. И тези неща не са така, както човек си мисли, че би трябвало да станат. Обаче Господ има смисъл, който слага вътре в него. Ние можем да го открием днес. Но преди да си го открил, смога да ти кажа, ти можеш само да се радваш, че е така. Защото просто върху нас, които сме езичници, които не сме евреи, просто има една допълнителна благодат, която се излива. От която те са ограбени в момента. Която после Господ ще върне тази благодат обратно към тях. Обаче в момента ние сме благословени заради това нещо. Казва, тяхното отхвърляне стана благословение за нас. Но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще се снее. Това е Павел. Павел е човек, който ги виждаше тия неща и аз съм сигурен, че останалите апостоли се ги виждаше. Той ги виждаше особено, защото той беше осъден да проповядва и да работи с езичници и да вижда, че като отиде в един град, като отиде при евреите и те го бият и го хулят и го гонят, а като отиде при езичниците и те му се радват и го приемат. И той го виждаше това. Той виждаше неговия си народ как е с един вуал. Стресиран, не стресиран. Осъкатен. Осъкатен. И така, 17 стих. И 17 стих. А Господ е духът. И гдето е Господният дух, там е свобода. Нали? С тази свобода започнахме. И всъщност, когато повярваш в Исус Христос, Господ ти праща духа си. И там, където е този дух, който Господ праща, там е свобода. И ще срещнете истината. Той, между другото, как се казва този дух?
Свят.
Святия дух и още?
Учителя.
Духът на истината. Също се казва. Сега да не го търса сега, Исус Христос казва духът на истината. Той ще ви опъти. В Йоан. Там е свобода. Жугото с тези, които се интересуват от Троицата, как се дискутира Троицата, 2 Коринтини, 3 глава, 17 стих, казва: а Господ е духът. Този дух, който получава вярващия, този дух, за който става дума в Деяния на апостолите много, този 17 стих на 3 глава казва: а Господ е духът. И затова ние знаем, че имаме един Господ Отец, един Господ Син, един Господ Святия Дух, защото Библията го казва. И между другото, аз скоро го открих този стих за себе си. И го открих в английския текст. Отчетох го в King James. Е тая червената Библия там горе, дето я виждате. Господ ми отвори на тази страница, аз чета. Чета Господ, а Господ е духът. Аз викам, бе, защо е с пълен член той е дух, нали? Защото аз знам, че Господ е дух. Има го на друго място, го пише. Там в английски пише This Spirit. Аз викам, я да видя как пише български текст. В български текст пише: Господ е духът. Викам, ето къде е Господ. В три лица. Та тук е. И където е Господният дух, там е свободата. Така. Този дух трябва да живее в тебе. И той живее в тебе не като така несъзнателно слушаш Божието слово от кастофон или седнал на някоя пейка в църквата, когато му се покоряваш. Така няма никакво осъждане за тия, които ходят по дух. Нали? Които се покоряват на духа. Трябва да внимаваш това, което духът те кара да правиш. А ние всички с укрито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Духа Господен. Нали? Този дух, той те преобразява и започва Божията слава да се вижда в тебе. Защото Божия дух живее в тебе. Амин. Господ е той, който прави тия неща. Той те прави да ги разбираш, той те прави ти наистина да станеш храм на Бога и той те отделя от света и става възможно Божието царство да бъде на земята отново. Как? Като Господ царува в твоето сърце. Всички, Господ иска да те отдели за себе си. Господ иска да те отдели за себе си и ти трябва да бъдеш съпричастен на това нещо. То не става несъзнателно. Едно време си говорихме, че има 4 категории хора. Има хора, които хора ли беше, говорихме или християни, не, че има такива, които знаеха, че едните вярват, но не знаят дали са спасени. Другите не вярват и знаят, че не са спасени. Има други, които не вярват, обаче си мислят, че са спасени. И така нататък. И аз си викам, може така да ги имат всякакви категории, обаче не може да има човек, който не знае, че е спасен. Да, всъщност словото бяха дали си спасен и дали го знаеш. Това са двете страни на нещата. Има хора, които са спасени и го знаят. Има хора, които не са спасени и не го знаят. Има хора, които не са спасени и го знаят. Но има такива хора, които са спасени и не го знаят, няма. Според мен. Просто не може спасението ти да влезе в някакъв джоб, да се изгуби някъде и ти да не знаеш вече къде и какво е, и да си спомнеш за него. И изведнъж му един момент отиваш на небето и те го изваждат изведнъж от джоба ти и казват: аби ти си спасен, бе. Няма такова нещо. Ти си спасен, защото живееш с Бога и ти го знаеш. Искам да ви кажа, че целта на Бога е да ни изгони всяка религия от сърцето. Всеки един, който идва и ни казва, ако направиш това и 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 после всичко ще бъде окей. Okay. Няма такова нещо. Господ иска да ни отдели от този свят, в който има всякакви религии, всякакви идоли и ти каже, че ти трябва да живееш заедно с Бога, защото това, което Той иска от тебе е жива вяра. Всичко останало, което ти въвежда някакви правила в живота, ти казва, ако внимаваш и следващия релси и ти ограничения, то ще спаси. Господ ти казва днеска, няма такова нещо. Остави. Ако ти не разбираш това, което правиш, ако ти не участваш със сърцето си и с ума си в това, което живееш, ти не е възможно да бъдеш спасен. Не е възможно, защото Господ няма такива хора, които му служат по друг начин. В Йоан 4 глава, от 20 до 24 стих, където Исус Христос говори с самарянката, накладенеца. С това ще завършим. Тя му казва, нашите бащи, Йоан 4 глава, 20 до 24 стих. Нашите бащи в този хълм са се покланяли, а вие казвате, защото той е юдеян, тя е самарянка, че в Йерусалим е място, където трябва да се покланяме. Казва Исус, жено, вярвай ми, че иде час, когато нито само в този хълм, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на това, което не знаете, ние се покланяме на това, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и с истина. Защото такива иска Отец да бъдат неговите поклонници. И така, днеска внимавай. Ти искаш ли да служиш на Бога? Трябва да му служиш с духа и с истината. И в този дух има две неща, които можеш да служиш. Едното е духа на Бога, който те прави способен да служиш. Но другото и твоя дух, който се покорява на духа на Бога и иска да му служи. Ако ти не сложиш сърцето си в това, което правиш за Бога, Господ няма да го вземе. Господ не го иска такова. И така, истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и с истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух. Нали? Ето го другия стих. Който пише, Господ е духът. А тук пише, Бог е дух. И уния, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Защото ако ти се покланяш на Бога чрез идолите, ти го опозоряваш. Господ не е такъв. Идолите, ако Господ беше такъв, ако Господ имаше син, който е като идолите, той ще се срамува от него. Нали? Искам да ви кажа колко е срамно за Бога човека да се покланя на идолите. Защото човек е направен по Божия образ и подобие, направен да живее заедно с Бога. И когато човека се обърне към идолите, това наистина е гносота. Наистина е нещо отвратително за Бога. И Господ казва, аз не искам вие да сте такива. Аз не искам да има никаква религия в живота ви. Искам да имате жива вяра. Да имате дух и да имате истина в себе си. Да ги разбирате нещата. Оня, който се кланя на идолите, в него няма истина. В него има лъжа. И тези неща Господ ги мрази. И след той казва, във вас не може да има лъжа, ако искате да ми служите. Това вижда, трябва да ги оставите тия неща, на които не бива да служите. И трябва да ми служите само на мен. Господ е ревнив Бог. С това почнахме в началото. Не? И ние трябва да внимаваме. Защото не можем несъзнателно да влезем в Божието царство. Понеже сме повярвали в един Бог, който е огън пояждащ, ни трябва със страх и трепет да изработваме спасението си. Амин. Бог да ви благослови.